Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдің сыртқы барлау қызметінің жұмысын күшейтуге және жетілдіруге бұйрық берді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Назарбаев Сырбар сыртқы барлау қызметінің директоры Аманжол Жанқұлиевті қабылдаған, Жанқұлиев президентті өз мекемесінің іс-әрекеттерімен таныстырған. Бүгін Алматыда қазақ жерін қорғауға қатысты Қазақстан компартиясы мен тіркелмеген алға партиялары кіретін Народовластие блогы мәлімдеме жасады. Блок құрамына кіретін партияның жетекшілері, партия мүшелері және барша азаматтарды Қытайға жер берілуі мүмкіндігіне қатысты наразылық митингісіне шақырды. Коммунистік партияның жетекшісі Серік Болсын Әбділдін былай деп мәлімдеді.
Жалпы біздің ең бірінші жазған мәлімдемеміздің өзіне Назарбаев құлақ асып, ол жерді сатпаймыз деп айтып қойды. Бірақ та Назарбаевтың ондай уәдесіне сену қиын. Ол қазір сатпаймыз деп ертең сатып кетуі мүмкін. Сол себептен де әбден пысық қалу үшін біз мынаны тағы да халықтың есіне салайық деп отырғанбыз,
деді Әбділдін. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Жерорта теңізінде орын алған ұшақ апатынан кейін 20-ға жуық адамның мәйіті табылғандығы мәлім болып отыр. Бейруттан аттанған эфиопиялық ұшақ ауа райы нашарлаған кезде апатқа ұшыраған болатын. Ұшақтың ішінде шамамен 90 жолаушы, олардың ішінде ливандықтар және эфиопиялықтар, сондай-ақ Британия, Канада, Ресей, Франция, Ирак және Сирия азаматтары болған. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр деп хабарланып отыр премьер-министр Саад Харири дүйсенбіні ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Ресейдің Украинадағы жаңа елшісі Киевке барды. Бұл әрекет екі ел арасындағы қарым-қатынастардың қалпына келе бастағандығын білдіреді. Ресей президенті Дмитрий Медведев осыдан 5 ай бұрын, яғни 2009 жылдың тамыз айында Михаил Зурабовты елші етіп тағайындаған болатын, бірақ бірнеше күннен кейін Украина билігіне жолдаған ашық хатында Медведев батысшыл президент Виктор Ющенконы Ресейге қарсы саясат жүргізуді деп айыптап, Киевке жаңа елшіні жіберу туралы шешімін кейінге қалдыратындығын мәлімдеді. Ресей ресмилері Украинамен арадағы қарым-қатынастар келесі айда жаңа президенттің сайлануынан кейін жақсарады деп үміттенетіндіктерін айтып отыр. Қарашаның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне түсетін, кешіресіздер, ақпанның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне түсетін үміткерлер оппозициялық жетекшісі Виктор Янукович пен премьер-министр Юлия Тимошенконың екеуі де Ресеймен қатынастарды дамытуға уәде етті. Ресей, Әзірбайжан және Армения президенттері бүгін Сочиде Таулы Қарабақ жанжалын реттеу мәселелері бойынша келіссөздер жүргізуде. Кездесу қарсаңында Арменияның сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян бұл мәселеге қатысты Әзірбайжан тарапынан нақты ұстаным болмайынша келіссөздер биыл алға жылжымайды деп мәлімдеген еді. Ресей басшылығы Баку мен Ереван арасында делдалық әрекетін жалғастыра беруді көздеп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия мен Ауғанстан және Пәкістан президенттері өзара қарым-қатынастарын талқылау үшін Стамбулда кездесуде. Түркия, Ауғанстан және Пәкістан елдерімен тығыз қарым-қатынаста, бірақ Исламабад пен Кабул арасындағы қарым-қатынастар соңғы жылдары шиеленісе түскен болатын. Ауғанстан Пәкістан қауіпсіздік қызметтерін Талибанға көмектесуде деп айыптап отыр. Ауғанстандағы НАТО күштерінің қолбасшысының мәлімдеуінше, бұл елде жеткілікті қақтығыс болған. Бейбітшілік туралы Талибанмен келіссөз өткізу соғысқа нүкте қоюы мүмкін деп атап көрсетті Стэнли МакКристал. Бұл туралы ол дүйсенбі күні Financial Times басылымына берген сұхбатында мәлімдеді. МакКристалдың айтуынша, Ауғанстанға қосымша 30 мың ақш сарбазының орналастырылуы Талибанды айтарлықтай әлсіретіп, оларды бейбітшілік келісімін жасауға итермелеуі мүмкін. Қаңтардың 28-сінде Лондонда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция өтеді деп жоспарланған. Бүгін Канадада зілзаладан зардап шеккен Гаити республикасына көмек көрсету мәселелері бойынша халықаралық конференция басталады. АҚШ, Франция, сондай-ақ Латын Америкасының бірқатар мемлекеттерінің сыртқы істер бойынша өкілдері Монреальде кездеседі. Әлемдік қауымдастық Гаитиге көмек ретінде миллиард долларға жуық қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Соның 575 миллионын Еуропалық одақтың 27 мемлекеті берді. Гаити билігі 12 қаңтардағы зілзаладан қаза болғандардың саны 150 мыңға жақындағандығын жариялады. Қытай билігі компьютерлік шабуылдарға қатысымыз жоқ деп мәлімдеді. Ақпараттық технология министрлігінің хабарлауынша, бұл айыптаулар негізсіз. Қытайдың мемлекеттік кеңесі Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды деп, басқа тараптарды Қытайдың ішкі істеріне араласпауға шақырды. Интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен еді. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланысты.